Arratsaldeko 6 eta 32 hogeita mairu minutu badira, eta oraintxe ekingo diogu osteguneko solasaldiari. Xabier de la Maza hementxe da, Miramongo estudioetan ere alboan. Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon, bai.
Eta Bilboko gure egoitzan dagoena Aitor Urresti da. Arratsaldeon, Aitor.
Arratsaldeon.
Euskal Herriko Unibertsitatean badakizue, aste betean 3 eraso izan direla, azkena gaur goizean Gasteizko Letren Fakultatean, aurpegia estalita zeramaten 6 lagunek Letren Fakultateko 2 zaintza kamera eta kristal bat hautsi dituzte, eta eraikinaren sarrerako kristalak puskatzen ere saiatu dira mailu batekin. Unibertsitateak jakinarazi duenez, fakultateko datu sarea ondatu egin dute baita ere. Erasoaren ostean, ertzaintzak ikasle talde batek erabiltzen duen gela batetik materiale piroteknikoa, pintura poteak, arrautzak eta pankartak atera dituela jakin dugu. Euskal Herriko Unibertsitateko errektoregoak gaitzetsi egin du berriz ere gertatutakoa, eta unibertsitatean askatasunez eta bildurri gabe jarduteko eskubidea aldarrikatu du. Aitor, EHUko irakaslea zarazu, nola ari zarete bizitzen barrutik gertatzen ari den hau?
Baia esan ardura nahikorekin. Egia da gaur eta atzo gertatutakoak, istiluak izan dirala, baina batez be lehen egunean kazetaritza fakultatean gertatutakoa oso larria iruditzen jaku askori. Zorionez etzania ezer gertatu, baina norbait artefaktu horretatik gertu egonezkero, nok daki ze gertatu liteken, ez? Egia esan ez dugu lertzen nondik datorren hau. Alde batetik badago aldarrikapen bat greba baterako martxako eta igururako EHU unibertsitate publikoa defendatzeko, eta nire galderetan nire zalantza, nik uste dut oso erraza dela, ez? Zelatan, pentsaten da ben, honelako atakeak eta istiluak sortuz, unibertsitatea defendatzen da bela. Guk oraindik, ni une honetan gainera, biharri egiten dau hilabete bat, zuzendari ordetzara helduna zala nire Eibarko eskolan, eta guri momentuz ez zaigu inondik be, ikasle kontseilutik ez da inondik be, aldarrikapenik heldu. Hau da, badirudi, nonbaiteko istilu bat dagola, desegon bat dagola esaten dabe sindikatu batzuk, ikasle sindikaturen bat, baina oraindik ere ez dakigu benetan zer eskatzen daben, ez? Halako gauza orokorrak alde batera utzita, ez? Orduan benetan, unibertsitatea defendatzeko eta beste bide asko dagozala argi daukat, eta hortik jutea nik behintzat erreklamatzen dut.
Aipatzen zenuen langile zauritu horren kasua, ez da? Belarriko mintza minberatu zioten persona horren kasuan, barkamen eskari bat ere izan da, oker ez baldin banaiz, unibertsitateen plataformaren bitartez eta bar, baina ez dakiguna zetalde dagoen horren atzetik, edo? Firma garbirik ez dagoala?
Une honetan argi dagona da martxako 23-ko nork deitzen dagoen greba, nik bentsa dakidan ez ikasla bertzaliak da, baina ez dago, ezin dugu nolabaiteko lotura egin, ez? Alde batetik aldarri pintada guztietan eta martxako 23-ko grebara deitzen dabe, baina horrek ez dago esan nahi benetan barnetik ikasla bertzaliak hau nolabait sustatzen dagoenik, ez? Beti dago nolaiteko taldetzo pizkat kontroli gabekuak eta bariteke hortik etortzia, ez? Danadan lehen esan dagoa, ez? Aldarrikapenak aurrera eruateko hau modu haute dan edo ez, nik argi daukat, ez dala.
Logikoa litzateke, ezin egona baldin badago, ez, Xabier? Ezin egon hori zergaitik den eta zer eskatzen den adiraztea izango litzateke?
Hori izan litzateke bide logikoen, ez? Azken finean, norbait deseroso badago, edo gauzak beste modu batean ikusten badira, noski unibertsitatean, ni uste, eta EHUn, hau da, sindikatu, hau da, ikasleen sindikatuak badaude, eta hortikan eta alderdi bartetatik, ez dakit, arazoen bateongo balitz, organu desberdina daude, eskarak egiteko, ez? Horren aurrean, erasoak badaude, horren aurrean, eta ez da unibertsitatea delako, baino, hau da, lehen bailen, auzitegietan jarri behar den asuntoa da, eta unibertsitatean, gogorra izan behar dela, behintzat asmoz, ba, esateko ez dala bidea, ez dala, erasoak ez diela bideak gauzak aldarrikatzeko. Eta aldarrikapenak zilegi izan daitezke, eta gaina zilegi badia, kanal demokratikoak badaudela, badakite, eta kontrako ezin dute, esan. Hau da, 2017an, EHUren barruan, ikasle edo persona talde bat badago, ustez, ba, beraien eskaerak bat, tramitatzeko ba, aukerarik edo modurik ikusten ez badute, ba, ez dakit zein planetatan bizi diran, ez? Eo behintzat, ez dira bizi, 2017ko, ba, estenatoki demokratikoan dauden, hainbat eta hainbat bidetan, bueno, ba, egin behar dituzten aldarrikapenak, lasai eta modu publiko batean egiteko.
Zuzendaritza taldea aldatu berria da Euskal Herriko Unibertsitatean eta bueno, ba, hasera egia esan, ba, oztopoz betea ari zaio gertatzen. Eusko Legebiltzarreko talde guztiek egun hauetako erasoak aitzertzi egin dituzte, adierazpen instituzionala onartu dute, gaurko osoko bilkuraren amaieran irakurri da idatzia eta dio erasoak onartezinak eta zentsurik gabekoak direla eta indarkeriaren erabilerak edozein aldarrikapeni zilegi egitasuna kentzen diola. Baina idatzia adosteko negoziaketa luzea izan da. Goiz osoan aritu dira legebiltzarrean gaitzetsi hitza erabiltzea adostu dute Eusko Alderdi Jeltzaleak, Elkarrekin Podemosek, PSek eta Alderdi Popularrak. EH Bilduk arbuiatu hitza nahiago zuela azaldu du, baina azkenean ba garrantzitsuena erasoaren aurka agertzea zela pentsatu eta gaitzespen irmoa azaltzea erabaki dute alderdi guztiek. Bakartxo Tejeria legebiltzarreko presidenteak jarri dio ahotsa adostutako agiri horri.
Gertakari horiek Euskadin guztion artean eraikin nahi dugun gizarte ereduaren kontra doaz. Indarkeriare gabeko unibertsitate sistema defendatzeko konpromisoa indarkeriari gabeko Euskadi batean. Unibertsitatea funtsezko erakundea da gizarte aurreratu bat garatzeko.
Arazo semantikoak izan dituzte hortaz, baina azkenean beraz talde guztiek bat egin dute.
Bueno, apostu beharko bengoz, behintzat, hitz bategatik alderdi bat kanpoan ez gelditzea, ez? Eta indako esfortzua, ia da, kanpotik askotan nola egeko funtzik gabeko eztabaidak iruditzen emoten dagoela honelako hitz baten inguruan gauzak aurrera eta atzera ibiltzea, baina, bueno, bengoz unionetan akordioa lortu dabe, ez? Nik bentsat, ikusten duan da, unibertsitatea izan behar dela, ez gaur egun, betidanik izan behar izan dau, adierazpen askerako lekua, tokia, modu lasaian eztabaidatzeko toki bat, eta pentsamendu kolektiboa baita ere sortzeko tokia, eta egia da onelako istiluek ez dabela hori lortzen, bezeketa kontrarakoa, sortzen dabena da, bai langileengan, bai irakasleengan, bai beste ikasleengan beldurra eta zure nolaiteko pentsamoldea modu askean adieraztea ekiditzen dabe nolabait, ez? Orduan bueno, nik uste dut gaitzespena edo arbuiatzea edo ja ni hortanena sartuko, baina bueno, bengoz bai basoriontzekoa da talde guztiak onelako testu bat akordatzea, ez?
Normalizan marko litzateke horrelako badirazpenak, bueno, hau batez bueno, ba, aurrera teatzea postu inbargea daukagun historiarekin normala estelako izan, baino normaltzat jo beharko genuke. Azken finean unibertsitate publikoa eredu izan behar da. Eta noski, erasoak medio universitario batean ez dute bere izaera justifikatzen, inoiz, baina 2017an, bueno, ba, ez dakit argi eta argi geratu behar da, ba, indarkeriaren erabilera ez dela medioa, eta horretarako eredu ere izan behar diren partio politiko horiek kontranin behar dutela zuzenean.
Bueno, heldu diezai egun beste gai bati. Epaitegiek berriz ere atzera bota diote Donald Trumpi migrazio dekretua. Lehenengo bertsioa badakizue Virginiako epaile batek oztopatu zuela, legez kanpoko jo zuen eta bigarren bertsioa egin zuen Trumpek, horretan sei herrialde musulmanetako herritarrei ezartzen zien estatu batuetan sartzeko debekua eta gaur zen dekretu hori indarrean sartzekoa, gaur martxoak 16. Baina, esan bezala, Hawaiiko epaile federal batek ebatzi du Trumpek ezarri nahi duen betoa konstituzioaren kontrakoa dela, erlijio diskriminazioa dela, gero beste horren beste egin du Marylandeko beste epaile batek ere, baina Trumpek esan du justiziaren abusua dela erabaki hori eta auzitegi gorenera joko duela. Ez dakit zer iruditzen zaizuen gauzak zailtzen ari ote zaizkio Trumpi.
Bueno, hau da, berri ere, ez dakit, zuzenbide estatu batean, parlamentuak, presidenteak, senatuak, edo alkate batek zerbait proposatu ezak, edo zerbait idatzi, eta gero, bueno, hau da, auzitegi sistema, edo zuzenbide estatu hori martxan jartzen da, ez? Eta beno, egia da estatu batuetan presidenteak almena baduela, momentu enten agian mediatik hori benetako almena, baino handiagoa da, eta gero, bueno, auzitegi desberdina daude, eta presidenteak esan dezake, eta auzitegiek azken nian analisi hori egin, edo azterketa egin, eta ez da kontran eramatea, baizik eta esatea, hori ez dela legeak esaten duena. Zemen askotan ez da kontran egitea, baizik, eta presidenteak zerbait esan dezake, eta agian ez da konstituzioaren barruan sartzen. Orduan ez da auzitegiek edo zenbide estatuak kontra egiten diola presidenteari, baizik, eta kasunetan da presidenteak zerbait idatzi du, edo zerbait esan du, edo lege bat aurrera eman nahi du, edo dekretu bat aurrera eman nahi du, eta hori ez da legearen barruan sartzen, ez? Eta auzitegiek, horretarako lan inbar dute. Eta ez da kontra nita, bezik, eta aztertza bere lan egiten ari dira, eta, bueno, Trump bere ritmoa dauka, eta auzitegiek, bere mekanismoak dituzte.
Bueno, zorionez, estatu batuetan hainbat eta hainbat estatu desberdin dagoz, eta beraz, Trumpek aurrera ineskero eta beste hau sorteatu nolabait eta beste dekretu bat atara eskero, beste estaturen bat atarako da baita ere, beste paiburu bateaz legea berriz be atzera otatzeko, ez? Hain gauza bat argi dago, Trump hasia da ikusten, ikuste, estatu batuetako presidente izatea ez dala bere enpresetako presidente izatea bezalakoa. Berak bere enpresan egin lezake nahi dauana, gainetik bera aldatu, izenak aldatu, esan lezake neurri bezala gaur zerua beltzadala eta guztiek esan berra beltzadala, baina ointze dago estatu demokratiko komia artian behintzat. Estatu demokratiko baten presidente bezala eta konstituzio bat dauka, eta konstituzio hori
bete egin behar dau.
Bete behar dau. Eta izatez, jose honetariko batek esan dau lehenengo artikularen kontra doa, lau da, ez da lehenengo artikula irakurri, ez? Edo behintzat ez da ondo interpretatu Trumpek. Nik uste ondo datorrela baita ere, ez? Berak uste ban, hau izango zala bere show bezalakoak eta arazoi gabe zan lezakela kaleratuta zagoz, beregauka show bat zeinan, reality show bat zeinan hori dan beren esaldia, baina une honetan ezin dau hain erraz ezan eta ezin dau hain erraz egin berak nahi dauana. Bueno, soriontzekoa, bintzat, epai buru hauek egiten ari da dena, ez? Gero eta oztopo gehiago jartzen dira neinean, bintzat, erabakia atzeratzen da, eta nik ez dut uste tribunal gorenean lortuko dagoa nik Trumpek lege hau aurrera ataratzea. Orduan, bueno, ikusi behar, ez? Momentu segia zan, Trumpek egiten dagoen gauza bakarra da, itz mordo eta potolo asko esatia, edo idaztea Twitterren, baina erabakiak gutxi hartu ditu, batzuk bai arduragarriak dirala, Obamakerren ingurukoak adibidez, baina ikusi behar azkenean, berak egindako promesa guztietatik zer lortzen dagoen itea, eta noiz arte lortzen dagoen baita ere bere postuan gelditzea.
Hemen populismoari buruz hizketan ere entzun ditugu hainbat, aste honetan zehar Herberetako hauteskundeak zirela etara, Europako erakundeek eta gobernu buru gehienek gustura hartu dituzte Herberetako hauteskundetako emaitzak Europaren aldeko bozka izan dela esan dute Bruselatik, eta Mikel Rotaetxe gure lankideak populismoari aurre egitea lortu dutela Herbereko hiritarrek, hori entzun du gaur kalean. Marc Ruetek liberalak irabazi ditu hauteskundeak, eta bigarren indarra askatasunaren alderdi islamofobo eta xenofoboa izan da. Orain arte zituneak baina 5 eserleku gehiago eskuratuta gainera. Eta gaurko pozarekin batera kezka ere badute Herberatan. Wildersen alderdiak eguneroko politikagintzan izan deke dezaken eragina tarteko. Zuek nolako irakurketa egin duzue Herberetako atzoko bozketa eguneko emaitzak begiratuta?
Mehane kasuan ez da positiva, bezik, eta ez da negatiba, baino Europa beste momentu baterantz dijoa, ez? Eta Herberetan gertatu dena, ba, ni uste urrengo kapitula, ba, Frantzian ikoseko deguna da, ez? Eta, bueno, ba, badira kasu asko Europan, ba, tendentzia aldaketa hori bueno, argitzen edo ziurtatzen ari direna. Orduan, ez dakit Europa orokorrean ikusita gauzak gaizki edo oso gaizki egiten ari garenaren seinale argia da. Eta orduan, irakurketa positibo bat egitea, ba, ez dakit irakurketa ere banaiko infantila denez. Momentu enten, Europan daukagun gobernantza sistema, bueno, ba, ez dakit leku guztiatik utxegiteak ditu, ez, eta krisi bat bestean atzean ikusten nahi gean nun ez dauden, ez, gure gobernantza mekanismoiek, bueno, ba, ondo, eta modu normalean funtzionatzen, eta gero egoera horrek estatu bakoitzean, bueno, ba, isla hori dauka, ez, eta orduan, uste, kezkatuta egon behar gehala, eta kezkatzeko puntu, azkenengo puntu hori, ba, Frantzian ikusiko gula, ez? Azken finean Herberak 20 milioi persona dira, eta ez dira Europako liderrak. Guazen ikustea Frantzian zegertatzen, eta hortik aurrera modu definitiban ikusiko gu puzlean nola geatu daiteken, ez?
Aitor.
Bai, a ber, ni baita ere ez dut alan modu positiboan bentsat, enaz oso baikorra Holandan gertatutakoarekin eta etorriko direnekin, ez? Baita ere Frantziakoa arduraz ikusi behar dugu. Hemen gertatzen ari dena da Europaren batasuneko eraikitze prozesu honek akatz asko itula eta kritikak onartu beharrean eta aztertu beharrean zelan konpondu, alderdi politiko nagusiek egiten dabena da nolabaiteko defentsa kritiko bat, ez? Guztia ondo balego bezala eta zerbait kritikatzea Europaren kontra jutea izango balitz bezala. Esparru hau, eskuin muturrak aprobetsatu dau eta beste alderdiek ez dakit zelan erantzun, ez? Ni uste dut Holandako kasuan aztertu beharrekoa da, ba, bueno, hortze fenomeno txiki bat sortu da, Groenlinks eskerreko berdeak edo beraien botuak laukoiztu ahal izan dute, bere diskurtza beste hildo batetik joan da. Jarrita eskuin muturrak daukaneko diskurtzuari erantzuten, baizik eta diskurtzo propia, diskurtzo baikor bat, eskubideetan eta anistasunean oinarritutako diskurtzo bat sortuz, eta hortik lortu dabe oso denbora gutxitan, hori, beraien botua laukoiztea, ez? Ez da, nik uste dut kontutan hartzekoa dela. Bestalde, orokorrean ikusi ezkero, ba, nik uste baikortzat hartzea, eskuin muturrak, beste 5 eskainu, beste 5 eserleku gehiago lortzea, ba, benetan, gaitzerdi, ez? Egia da, inkesta askok hauteskundeak irabazteko aukera ematen zietela, hori ez dute lortu, baina oraindik be lortu da bena nahiko garrantzitsua da eta nolabait baldintzatu dezake urrengo urteetan politikak zelan egiten diran, ez? Eta ikusi behar dugu eta ildo horretatik aztertu behar dugu azken astean Turkiarekin gertatutakoa, ez? Holandako herberetako gobernuaren goi erreakzioa Turkiak aktu politiko batein nahi dagoalako herberetan bertan, nola baiteko, ba bueno, pentsatuz Gerd Wilderrek zer esango lukeen Turkiak aktu hori egitekotan, ez? Naiz eta une hortan Gerd Wilderrek etzegoen gobernuan, naiz eta dena moten dau etorkizunera begira egongo ez dala, zelan baldintzatzen dauan beste alderdi politiko guztien eguneroko praktika.
Bueno, egun hauetan Turkiari buruz hizketan ari gara, bai, berriz ere Turkiatik esaten ari dira, orain erlijioen arteko guda etorriko dela, eta hain zuzen ere kruzada aipatu duen ministroaren bat ere bada, baina ez dakit horretan sartu beharko genuken edo gaur zamaketarien inguruan sortu den auziari buruz hitz egin beharko ote genuken. Madrildik, kongresutik etorri da, eguneko albisteetako bat, zamaketaren sektoriari buruzko dekretua atzera bota baitu diputatuen kongresuak. Alderdi Popularraren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko botoak izan ditu dekretuak, Ciudadanosek abstentziora jo du eta gainerako alderdiek aurkako botoa eman dute. 1979az geroztik gobernuaren dekretu bat atzera botatzen den aurreneko aldia da. Beraz, UCDren garaitik gaur arte etzen horrelakorik pasa. Iñigo de la Serna, sustapen ministroak esan du denak bat eginda gobernuaren aurka aritu direla.
La única propuesta que hemos podido ver era la de intentar dar un palo al gobierno, eso sí, pagado por el bolsillo de todos los ciudadanos.
Orain txalma herritarrei botatzen die ministroak, ez dakit nola ikusten dituzuen de la Serna ministroaren adierazpen hoiek.
Oso erraza da esatia bestei nola diteko errua botatzea, baina aldeza horretik besteekin hitz egin gabe, ez? Hau da, gobernuak funtsezko aldaketa baterako modu bat aukeratu dago aldaketa hori egitea, eta da errege dekretuak gobernuak sinatzen dau, gobernuak berarekin bakarrik eztabaidatzen dau, eta nahi izan ezkero ez dau beste inorekin hitzarmenik egiten horrekiko. Claro, hain zalantzan dagoeneko gauza baten inguruan olako bidea aukeratzea, nik uste dut erakusten dagoena da oraindik be PP-ko gobernuak ez dauala onartu gehiengo absolutua ez daukanik.
Ez daukala.
Hor dago gakua, ez? Ordan oraino oso erraza da esatea besteek daukatela errua. Bueno, aspaldia azkenengo asteetan ikusi dugu honen inguruan gatazka asko sortuko zala. Nik uste dut gobernuak dekretua sinatu aurretik behintzat Ciudadanosekin eta agian PSOE-rekin, Unidas Podemosekin badakit jesarriko ez dala, baina beste biekin jesarri beharko litzatekela eta nolabaiteko estatu paktu bat egin honen inguruan. Ez da hoein izan nahi, beraz orain errua ez da besteena, errua da berea propioa. Honelako gauza larri bat nolabait zelan landu jakinez izatia.
Xavier.
Kasunetan, hau da, Aitorrek esan duen, ez? PP-k horrelako dinamika bat erabili ezak ere Madrilen tentsioari agotzeko, hau da, azken finean beti bereik nahi duten aurreatzen ezpada beste beti kontran daudelako, ez? Eta behaieko nadiela gauzak proposatzen edo legegintza lan hori egiten, baino gero ba unibertso guztia kontran dutela eta hortikan ni uste ez detartzen, hau da, modu negatiboan ikusten dut horrelako jarrera, horrelako kasu batean hartzea, hemendik aurrera ere ba horrelako kasu gehiago eman daitezkelako, ez? Eta egia da, bueno, Rajoyk beti esan duela, ez? Bueno, bazuek ez dezu hori aurrea admititzen ezpa ez dute, hauteskundeak edozi momentutan konbokatu daitezke, orduan. Kuriosoa da nola, bueno, ba, gehien absolutu horrekin gobernatu dutenen, ez dute zer egin. Nahi duten egin dute, baino ez dira, ez dute lan asko egin, ez? Gauza da gero gure balorazioa zein den, positiva non negatiba, baino, hau da, lau urtetan ez dute zazpiteuneko oita lau ordutan eta asteko zazpiegunetan lan egin ni uste hori argi gehatu dela. Baino inertzia horiekin ba, ikusten da kontran egiten dieten bakoitzan da behaiek ondo egiten dutenaren seinale, baino bestek aurka indietela eta hori nahiko negatiboa da, bueno, beste hori ikusten delako ba Madridin ez dakite kolaborazio eta kooperazio bide horiek bidaltzen modu normal batean 46 milioiko estatu bat gobernatzeko.
Gainera honetan kontutan hartu behar dugu nolabait ordain bat daukagula oraindik aurrera biztanle guztiak. Hau dator Europar Batasuneko auzi batetik. Mm-hmm. Izun bat daukagu. Baina ezke Europar Batasuneko onelako izunekin gertatzen dena da, normalean hilabete bat, bi hilabete, bost hilabete, sei hilabeteko epea ematen dutela. Gobernuak agortu nahi izan dago epea azken uneraino. Eta orain, gertatzen dena da, erantzun bezala guztiok ordaindu behar izango dugula, egunero ez dakite 1.000 euro, 150.000 euro, lako zerbait, ez dugu horatzen zein dan zifra, ez? Claro, hau oso erraza da orain, alan ikustea eta esatea, claro, eske zelatan beste, que está onartu, ez? Danadan gainera auziak esaten dagoena da sektorea, nolabait sektorearen gan beste regulazio mota bat sartu behar dela, baina ez dau zertan izan beharrik gobernuak aukeratutako bide hortan, ez guztiz liberalizatzea.
50 milioi eguneko izango lirateke, bai, bai, eta
hori. Egunero ez dugu hori irabazten, ez hemen?
Nik ez. Nik ez. Ez da hortero, ez?
Bueno, ba, orduan.
Bueno, nola nahi, ba, hain zuzen ere zamaketariek bihar huelga hasi behar zuten zamaketariek esaten dute hori ez dela horrela. Oraindik ere sei hilabete geratzen direla isuna iristerako eta bitarte hori ba aprobetxatu beharko litzatekeela akordiotarako. Momentuz atzera egin dute huelga deialdian eta orain epe bat zabaldu liteke negoziaketarako. Zehatzo dio dela Serna joan zen azken momentuan negoziatzera proposamen bat eskuetan zuela. Ikusiko duguna hori orain negoziatzaileen mailean jartzen ote duen ministroak. Bueno, gaurkoz, Xabier de la Maza eta Aitor Urresti, iruditzen baldin bazaizue, hemen utziko dugu, baina jarraituko dugu, beste ostegun batean izketan.
Primeran
eskerrik asko.
Arratsalde ona izan, ona da gotar.